habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah bisha julaay, waa 16 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo v o a somali.com. idaacaddeena caawa waxaa idiin daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo muddo 7 maalmood u qabatay inay Soomaaliya uga baxaan hay-adda Nile Foundation oo lala xiriirinayo wadaadka fadhigiisu yahay Maraykanka Fadxullah Guleen oo madaxweyne Erdogan uu ku eedeeyay inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisoobay ee xalay waddankaasi ka dhacay.
waxaa annaga naga soo gaaray dacwo dowladda Turkiya oo ku saabsan in kooxaha kooxo qabsoodayaal ah oo reer Turkiya ah ay Soomaaliya joogaan oo ay xeerar kala duwan ku joogaan. dowladda Soomaaliyana waxay go-aan ka soo saartay in kooxahaas dalka laga saaro. kooxahaasna waxay magaca ay ku hoosaqayaan waxay tahay hay-ad layihahdo Nile Academy oo 2 iskool iyo isbitaal iyo howlo kalaba ka haysa waddanka.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan falaqeyn ku aadan sababihii ugu fashilmay afgembigii la isku dayay ee dalka Turkiga.
saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay inay xidxireen in ka badan 2800 askari oo isku dayay afgembi iyo oo madaxweynuhu ku eedeeyay inay daacad u ahaayeen wadaadka masaafuriska ugu nool dalka Maraykanka. ilaa iyo 2700 kale oo garsoorayaal maxkamadeed ayaa la sheegay in shaqadii laga fariisiyey, kuwaas oo lala xiriirinayo wadaadka lagu magacaabo Fadxullah Guleen. warbaahinta Turkiga ayaa waxay sheegtay sidoo kale in la qabtay 104 qof oo kale oo ka tirsan maxkamadda sare ee waddankaasi. wadaadka lagu magacaabo Fadxullah Guleen oo ku nool dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka Pennsylvania, ayaa isagu waxa uu beeniyey inuu wax luga ku leeyahay iskudayga afgembigaasi. maalinta Sabtida oo maanta ahna xogiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry waxa uu sheegay inaysan wax dalab ah oo toosa ka helin dowladda Turkiga haddiise lasoo bandhigo cadeymo muujinaya in nin wadaadkaasi uu qalad sameeyey inay dowladda Maraykanku ay masaafurin doonto. ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa waxa uu hadal u jeediyey dadweynaha waddankaasi, waxaana uu ku tilmaamay maalintii shalay inay habeen madow u ahayd dalkaasi Turkiga. hadal uu ka jeediyey telefishinka waddankaasi ayaa ku simaa taliyaha ciidanka Umid Dondar, waxa uu isaguna ammaanay iskaashiga ay muujiyeen dadweynaha iyo dowladda Turkiga, hase yeeshee wuxuu ka digay in ficilkii ay sameeyeen qaar ka tirsan askarta aan si dhib yar lagu ilaabi doonin.
golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta isugu yimid shir aan caadi ahayn ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda amartay in la joojiyo adeegyo ay bixin jireen hay-ado lala xiriirinayo nin ay dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyey inqilaabkii. Fadxullah Guleen oo ay hay-adihiisu ka shaqeynayaan Muqdisho oo ay ka mid tahay Nile Academy oo bixin jirtay adeegyo dhinaca waxbarashada ah, waxaa kale oo ay hay-adda la xiriiriyeen ku jiray kuwa bixiya adeega dhinaca caafimaadka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay 7 maalmood oo ka bilaabanaysa burito ay dalka ka bixayaan shaqaalaha hay-addaasi. dowladda ayaa sheegtay in Soomaaliya iyo Turkiya ay wadajir u ballanqaadeen in adeegyadii caafimaad iyo waxbarasho ee ay bixin jireen hay-addaasi sii socon doonaan maamul cusub oo la yeelan doono.
dalka Faransiiska waxaa maanta ka bilaabatay 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah oo loo qabanayo dadkii ku dhintay weerarkii maalintii 14 Julaay lagu qaaday magaalada Nice xilli ay u dabaaldegayeen xorriyadda waddankaasi Faransiiska. weerarkaasi waxaa ku dhintay 84 qof oo ay ku jiraan 10 caruura. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 52 qof oo kale ay si xun ugu dhaawacmeen, kuwaasi oo ka mida guud ahaan 200 qof oo weerarkaasi waxyeelo ay ka soo gaadhay. ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Luxeed xaqiiji buuleel oo 30 jir ah islamarkaana ku noolaa magaalada Niis. Wararku waxay sheegayaan in ninkaasi aan looga shakisneyn inuu xiriir la lahaa kooxaha xaqjirka, inkastoo lagu ogaa inuu galay dambiyo hoose. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa lagu xukumay 6 bilood oo xariga oo aan la dhaqan gelin kadib markii uu sameeyey gacanqaad. Buuleel oo ah aabe 3 caruur dhalay ayaa waxaa la sheegay inuu asal ahaan kasoo jeedo waddanka Tuniisiya. Haweeneydii hore u qabi jiray ayaa mas-uuliyiintu ay xireen oo ay su-aalo weydiinayaan. Ninkaasi aabihiis oo ku nool dalkaasi Tuniisiya barigiisa ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska ee Masakin in wiilkiisu uu ka jiranaa dhinaca maskaxda tan iyo sanadkii 2002. Weerarkaasi haatan mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay ururka Daacish.
Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in xubno ka tirsan hay-adda nabadgelyada qaranka ee Suudaanta Koonfureed ay dadweynaha ka hor istaagayaan in ay waddanka ka baxaan. Cilmi baare ka tirsan Amnesty International oo la yiraahdo Elizabeth Deng ayaa sheegtay in hay-adda nabadgelyada ay shirkadaha duulimaadyada ku amrayaan in aysan ogolaan in dadyooga Suudaanta Koonfureed ay ka duulaan garoonka Juba. Deen waxa ay sheegtay gaar ahaan ragga inaan loo ogolaanin inay waddanka ka baxaan oo ay tahay in ay dalkooda u dagaalamaan. Diin ayaa intaas ku dartay in dadka dalkaasi u dhashay sidoo kale loo diidayo inay Uganda ka soo galaan waddanka, kuwaas oo marin ka dhigan lahaa magaalada xadka ku taala ee Namuli. Wakiilka joogtada ah ee Koonfurta Suudaan ee qaramada midoobay, Danjire Akua Bona Malula, ayaa inkiray in jiritaanka arrintaasi, isagoo beeniyey inay dowladda ka hor istaagayso shacabka inay waddanka ka baxaan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa si xoog leh u cambaaraysay afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa soo saaray war saxaafadeedyo lagu cambaareynayo afgembigaasi. Inta dowladda kuma ekeysan ee waxay amartay maanta in la joojiyo adeegyo ay bixin jireen hay-ado lala xiriirinayo ninka ay dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyey inqilaabkaasi oo lagu magacaabo Fadxulla Quleyn, islamarkaana howlwadeennada hay-adda Soomaaliya amartay inay uga baxaan muddo 7 maalmood. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinta ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawa, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey wixii ay uga hadleen shirkoodii golaha wasiirada ay maanta yeesheen.
kulankeena golaha wasiirada waxaa la isaga wareystay xaaladda dalka. Dabcan waxaa ka wareysaa inay nagu soo foolo yihiin doorashooyinka baarlamaan iyo madaxtinimada dalka Soomaaliya. Waxaa kale oo lagu magacaabay, si rasmiya loogu magacaabay taliyaha nabadgelyada General Gafu, oo aada ka wareyso intii muddaaba inuu hadda kusime ka ahaa hay-adda nabadgelyada qaranka. Dabcan waxaa kaloo la iska wareystay inqilaabkii dhicisoobay ee xalay ka dhacay dalka Turkiya. Runtii sida aad ka warhayso, dalka Turkiya iyo dowladdiisuba waxay saaxiibo la yihiin aada u dhow dowladda iyo dadka Soomaaliya. Habeen aada u dheer bay u ahayd dadka iyo dalka Soomaaliyeed, waana la iska wareystay.
Bal wasiir, haddaad nala wadaagto, intii kulankiina golaha wasiirada uu socday, arrintaa Turkiga aad soo hadal qaaday ee afgembiga waxaa daba socday oo magaalada Muqdisho bannaanbaxay ka dhacay, durbadiina golahiina wasiirada waxaad ku dhawaaqdeen war-saxaafeed ka soo baxay in hay-ad Turki ah oo ka howlgasha Soomaaliya oo isbitaalo iyo goobo waxbarasho maamusha aad maaragtay ku amarteen dalka ka baxdo muddo 7 maalmooda. Bal arrinta haddaad faahfaahin ka bixiso.
Waxaa annaga naga soo gaaray dacwo dowladda Turkiya oo ku saabsan in kooxo qasoodayaal ah oo reer Turkiya ah ay Soomaaliya joogaan oo ay xeerar kala duwan ku joogaan. Dowladda Soomaaliyana waxay go-aan ka soo saartay in kooxahaas dalka laga saaro. Kooxahaasna waxay magaca ay ku hoosaqeeyaan waxay tahay hay-ad la yiraahdo Nile Academy, oo 2 iskool iyo isbitaal iyo howlo kaleba ka haysa waddanka. Dabcan dowladda Turkiya iyo dowladda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in ay si wada jira iskooladii iyo isbitaaladiiba u socdaan, oo dowladda Turkiyana ay taageeradeedii sii waddo, dowladda Soomaaliyana ay ka shaqeyso in quality-gii iyo awooddii iyo shaqadii waxbarasho iyo tii caafimaad ee ka socotay hay-adahaas in meeshooda laga sii wado.
Waa gartay marka hay-adaha waxa weya la leeyahay nin Turkiga mucaarad ku ah oo dalkan Maraykanka gobolka Pennsylvania Philadelphia degan oo Guleyn la yiraahdo inuu hay-adaha hoos timaado, ma jirtaa arrintaa?
annaga warbixinta dowladda turkiya ay noo soo gudbisay waxay noogu sheegtay inay kooxdaas ka tirsan yihiin dowladda turkiyana kooxdaas dabcan ay khilaaf baa dhex maray annagu kooxo yaryar oo dowladahooda iyo dalalkooda inay qas ka wadaan rabana ma taageerno waa ka waraysaa qas inta ku filan soomaaliya u haysaa oo kooxa ku hayaan dowladda turkiya marka waxay warbixinta ay noo soo gudbisay waxay tahay in hay-addaas nile academy la yihahda ay hoos timaado wadaadkaas iyo kooxdiisa dalka iyo dadka turkiya meeshay rabaan ay ka aadi karaan laakiin dhulka iyo dadka soomaaliyeed looma isticmaali karo mana aqbalayno in danaha reer turkiya iyo dowladooda wax kasoo horjeeda inay ama joogaan ama ka shaqeeyaan marka go-aanka dowladda soomaaliyeed saas buu ah
marka dacwadan waxay ka horreysay inqilaabkan dhicisoobay ee dalka turkiya ka dhacay ay ka horreysay miya
muddaba dowladda turkiya dacwo dheer bay waday oo ku saabsan nimankaas annaga keliya maahan adduunka dhan dabcan annagu waxaan uga duwannahay dowladda soomaaliyeed iyo dowladda turkiya xiriirka ka dhexeeya xiriir aada qoto dheer waa ka waraysaa madaxweyne ergodan inuu saddex mar yimid dalkan dadka iyo shacabka reer turkiya ilaa 2011 abaarihii ilaa hadda mashaariicda iyo shaqada ay dalka iyo dadka ka qabteen waa wax aada u weyn dowladda turkiya marka codsigeedu waa ka horreeyay dabcan laakiin haddana hadda waa soo cusboonaysiiyeen maadaama nimanka lagu eedeeyey inqilaabka marka dee annaga dad noocaas ah in maalin walba aan annaga iyo dowladda turkiya isku daba taagnaano waa nalagala qurxoonaaday go-aanka golaha wasiirada wuxuu ahaa inay 7 maalmood dalka uga baxaan cidda bedelaysana waa laga tashtay oo horeya qorsheheedu u jiray dowladda turkiya iyo dowladda soomaaliyeed meel baa wax uga yaaliin iskoolada iyo isbitaalkuna sidoodii u shaqayn doonaan haddii la yidhaahdo
marka haddaad bal nala wadaagta xarumaha waaweyn ee ay hay-addan maamulaysay ee hadda amarada lagu soo rogay magacyadooda dad xasuusato
hay-addan nile academy la yidhaahdo meelaha ugu muhiimsan ee hadda joogta dabcan meelo kale dhammaan waxay joogtana waa ku jiraan go-aanku laakiin hadda waxaa ugu muhiimsan iskoolkii polytechnic ee soomaalida u taqaano ayaga bader iskuul ay u bixiyeen iyo
dugsigii farsamada
naadir oo qeybna waxbarasho ay u isticmaalaan qeybna isbitaal la yidhahdo beva ay u isticmaalaan hay-addana guud ahaan waxaa la yidhahdaa nile academy franjiskaasaana hoos yimaado hadda ka hoos shaqeeya marka iyo xarumihii kale iyo meelihii kale oo ay u caddaato dowladdu dabcan berita hadii la yidhaahdo markii lala kulmo inay dalka u joogaan in dhammaan ay dalka isaga baxaan go-aanka dowladdu waa saas dabcan ardayda iyo caafimaadka iyo shaqada hadda socotaa midna saameyn ku yeelan mayso damaanadqaadkeedana dowladda turkiya iyo dowladda soomaaliya bixiyay
ugu dambeyntii arrimaha haddaan dib kugu celiyo arrimaha doorashadii aad kasoo hadal qaaday in golihiina wasiiradaad ka hadasheen waxaa jiray amaro ku saabsan xagga ammaanka doorashada oo wasaaradda arrimaha amniga ay soo saartay oo golihiina wasiirada loo soo gudbiyey bal haddaad nala wadaagto xogta la xiriirta amaradaasi dhinaca amniga ah ee golaha la hor keenay
warbixinta amniga doorashadana waa la keenay qeybihiisa kaloo dhammaystiranna waa lasoo wadaa arrinta doorashadu wasaaradda amniga waxay kasoo gelaysaa sugidda amniga doorashada taasuna shaqadeedu waa socotaa
kaasi waxau ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odawaa wuxuu khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
haddaba dadka ku sugan waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v v o eda isla wararka la xiriira turkiga ayaan ku jirnaa dowladda turkiga ayaa soo qaban qaabisay maanta sabti ah kumanaan ka tirsan askarta militariga soo qabqabatay aan idhaahda dhegeystayaal kumanaan ka tirsan askartii militariga ee ku lug lahaa iskudaygii afgembiga waxaa kale oo ay xukuumadda madaxweyne erdogan qaaday tallaabooyin ay ku hubinayso in maamulka dalkaasi iyo ciidamada uu guud ahaan gacanta ugu jiro dowladda haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda turkiga waxaa isugu keenay soo duway wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari
waxaan isleeyay arrintani waxay keeni doontaa ama natiijada ka dhalata waxay noqon doontaa in siyaasadda gudaha ee turkigu waxweyn iska bedelaan waxaan isleeyahay hoggaanku waxa uu isha ku hayn doonaa iminka siyaasadda gudaha oo laga yaabo intii horeynu ka mashquulsanaa waxaan isleeyahay waxaa fursada ay u noqon doontaa dowladda turkiga inay wax badan hadda ay ka bedeli doonto qaabka uu u dhisan yahay ciidanka iyo muxuu ah saraakiishis iyo waxyaaba badan oo la mid a waxaan kaloo isleeyay waxaa wax isbeddel uu ku dhici doonaa arrimaha dibadda oo laga yaabo hadda dowladdu inay wax badan siyaasadeeda arrimaha dibadda ay ku salayso mawaaqifta ay dowladuhu iska taageen
maxaa keenayay in dadku ay ka soo horjeestaan inqilaabka militari dhacay
inkastoo ay dhowr horo inqilaab la isku dayo ama ay guuleysteen ay dhaceen, laakiin inqilaabka xalay dhicisoobay ama afganbiga dhicisooba runtu wuxuu ahaa afganbi aada iyo aada u weyn oo aan isleeyahay muddo dheer ayaa laga shaqaynayay. Waxaa ka qayb galay hoggaanka hoggaanada ciidamada, khaasatan kuwa dhulka iyo kuwa cirka qaybo ka mid a. Waxaa runtii aan dareemayaa sidaynu ognahay inqilaabyada qaarkood waxaa lagu xoogga saari jireen caasimadda, laakiin inqilaabkan waddanka oo dhan buu saameeyey oo magaalooyin badan baa runtii ka dhacay. Waxaanu arkaynay xalay iyada oo ay ciidamadu ay qabsadeen magaalada Istanbul, meelaha ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay airportka weyn Ataturk oo ah airportada kuwa ugu mashquul badan caalamka. Waxay kaloo la wareegeen muxuu ahaa biriijada waaweyn ee isku xida magaalada, khaasatan biriijka Bosfor la yidhaahdo oo kale. Waxay qabsadeen meelaha dadku isugu yimaadaan, meelaha ugu caansan sida meesha Taksim la yidhaahdo oo ah meelaha loo yimaado dalxiiska ee magaalada ugu caansan oo kale.
Waan gartay, maxaa keenay markaa inuu fashilmo?
Waxaan isleeyahay saddex sababoodba ugu muhiimsan oo aan u tiirin karnaa. Marka ugu horeysa, horta waxaan isleeyahay ciidanka laftiisu dhammaantii umuu dhammayn, oo inkastoo istaraakiil badan oo jeneraalo iyo ay ku jiraan, haddana de qaarkood baan ku jirin, sida ninka muxuu ahaa hoggaanka ciidanka kale iyagoo ay markii dambe gacanta ku dhigeen qoladan askambiga waday. Waxaan isleeyahay way taasi waa ka mid. Waxaa ka mid ah oo aada u muhiim ah kelmaddii ama muxuu ahaa khudbaddii uu jeediyey Erdogan oo markii inqilaabka uu bilaabmay in yar kadibba uu kusoo duubay ama uu si toosa oo life uga soo gudbinayay telefoon, oo telefoonkana lagu soo xiday TV-yada qaarkood. Arrintaas dareen la yaab lay abuurtay, dadku wuxuu ugu baaqay inay usoo degaan meelaha laysugu yimaado. Waxaan isleeyahay waxa ugu weynee ugu muhiimsan waxay ahayd in shacabku ay markiiba ay taageereen hoggaankooda oo iyo maaragtay isku duubmeen. Waxaa kaloo iyaduna ka mid a waxyaabahaan isleeyahay way fashiliyeen inqilaabka. Waxaa markiiba dowladda runtii taageero xoog la u muujiyey booliska iyo ciidamada nabadsugidda iyo ciidan la yidhaahdo ciidamada gaarka ah, waa ciidan ku hubaysan hub casri ah, xataa diyaarado ayay haystaan. Waxaa kaloo aada u taageeray dowladda xisbiyada mucaaradka oon dee markii hore la filahayn oo iyaguna markaa runtii ka hadlay. Waxaa kaloo aada u taageeray hoggaano ay iska imataciina iskhilaafsanaayeen madaxweynaha sida ra-iisul wasaarihii hore oo kale iyo madaxweynuhu hore oo kale iska xisbiyihiin, laakiin waxoogay aan isleeyahay iskuma ay sin bannaanayn. Marka intaasiba waxay keentay in shacabka Turkigu u midoodo sidii loo fashilin lahaa afganbigan dhicisoobay.
Muxuu kaga duwan yahay dalka Turkiga? Waxaan ognahay inqilaabadu waa arrin caadi oo ka dhacda, tusaale ahaan 1960-kii way ka dhacday, maxaa la odhan jiray 70-nadii inqilaab baa ka dhacay, 80-nadii, 90-nadii, inqilaabo kala duwan baa looga bartay inay ka dhacaan dalka Turkiga. Muxuu kaga duwanaa inqilaabkani kuwa hore ee guuleystay ee militarigu talada la wareegeen?
dabcan ciidanka waxa weeye inqilaabka ugu horreeyey uu sameeyey 1960-kii buu ahaa. Haddana 70-nadii inqilaabka ay sameeyeen, 80-kii mid kala dhacay, 90-kii ugu dambeeyey oo lagaga tuuray xukunka Najmuddin Erbakan ayuu ahaa. Marka inqilaabadaas hore waxaan odhan karaa ciidamadu markii ay la wareegeen shacabku jawaabkii loo baahnaa may bixin, laakiin xalay waxbaa wax la yaab lay ahayd. Markii uu hadlay Erdogan, markiiba shacabku waxay usoo baxeen suuqyada, waxay usoo baxeen meelaha waaweyn ee mu'asaadka dowladda. Waxaa ka mid ahayd meelaha aada la isugu soo baxay caasimada Ankara iyo Istanbul iyo Konya iyo Gazi Antab iyo gobollo fara badan. Marka waxa isleeyay taas baad odhan karta way kaga duwantay. Waxaa kaloo cajiib ah, waa markii ugu horreysay oo la arko ciidamo booliisa oo ciidankii militariga qabqabanaya oo xidaya oo runtii hubka kaka qaaday oo kala wareegaya sida aad ku aragteen baraha lagu xidhiidho. Marka taalifteedu waxay ahayd runtii aan odhan karo waa ay kaga duwantay.
kaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed, wuxuu khadka telefoonka ee magaalada Istanbul ugu waramayay wariyaha iyaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Waa idinka raali gelinaynaa dhegeystayaal qaladkaasi ka dhacay. Warbixinta uu noo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari Gordho ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore Muqdisho waxaa maanta ka dhacay bannaanbax la sheegay inay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya loogana soo horjeeda afgembiga ka dhacay dalka Turkiga. Faahfaahinta bannaanbaxaasi waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, ururada bulshada rayidka, haweenka, dhallinyarada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Bannaanbaxa ayaa ugu horreyn waxaa hadal ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka dallada culimmada Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurxan.
waxay aada uga xumaadeen dad xisbi Islaam sheegan oo doorasho dimuqraadi ah oo shacabka sanduuqa lagu kala bixi sameeyey oo horumar sameeyey oo wax walba sameeyo wanaaga dalkii cirka amariyay taasay waa oo degan oo qalalaasi iyo dhibaato lahayn taasaa dhibtay oo u adkaysan waayeen iyo gacanta ay turkigu siinayo dunida islaamka tii baa loo adkaysan waayey sidaasaa la damcay in rajab dayib ordogan xafidahu llah in laga saaro meesha sidaasay damceen laakiin ilaahay tiisaa soconaysa way ku fashileen biidni illaahi wayna ku fashilmi doonaan shacabka soomaaliyeed haddaan nahayna dhiigannagaan u huraynaa dalka turkiga waan difaacaynaa waana garab taagannahay
guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo isaguna ka hadlay goobta dibadbaxa ayaa ku ammaanay dadkii banaanbaxa ka qayb galay sida ay shucuurtooda u soo bandhigeen iskuna garab taageen dowladda turkiga iyo shacabkeeda
waxaan uga mahadcelinayaa shacbiga degan gobolka banaadir magaaladan muqdisho siday u muujiyeen shucuurkooda iyo taageeradooda ay ku ambaaraynayaan afgembigii la cusoobay ee ka dhacay waddanka turkiga iyo guushii uu soo yeerta shacabka turkiga iyo madaxdiisa ay isaga dulqaadeen afgembigii muddada saacadaha ay ka socday aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa
mas-uuliyiinta madasha barnaanbaxa ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah aadan biyamas oo ah diblomaasi ka socday safaaradda turkiga ee soomaaliya waxaana uu shacabka muqdisho uga mahad celiyey sida ay u soo bandhigeen mowqifkooda ku wajahan afgembigii dhicisoobay ee xalay ka dhacay dalka turkiga
ummatim bir vujudum uzuvlari gibidir herhangi bir uzvunda sikinti olursa bütün vujud bunun zararını görür biz burada bugün somali halkının
waxaan si weyn ugu mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed ee isugu timid banaanbaxan si ay u muujiyaan taageerada ay la garab taagan yihiin markasta dowladda turkiga waxa ayna tuseen inay yihiin dad walaalaheen ah oo ka damqanaya dhibaatada lala doonayo shacabka turkiga iyo dowladdiisaba waxaan sidoo kale nahay dad ku walaaloobay iimaan dhab ah iyo islaamnimo daacad ah
islam kardeshtiinin nedemek olduunu bir kez daha oorandig
ugu dambayntii wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi ayaa kasoo qaybgalayaasha banaanbaxa dib u xasuusiyey sida madaxweynaha turkiga iyo shacabkiisu ay ugu hiiliyeen dadka soomaaliyeed xilli ay aad ugu baahnaayeen in la taageero oo i dalka macluulba aanay ka jirtay
innaga turki maanta waxa naga dhexeeya waad garanaysaan turki soomaaliya oo bad ku dhacday bay isku dayaysay inay gacanta soo qabato oo soo hijiso madaxweynaha iyo hogaamiyaha dalkaas waad garanaysaan xamar oon la imaan karin oo habaddu ka dhex dhacayso inuu duug dhex yimid ilmihii iyo dadkii masaakiinta ahaa uu xambaarayo xabadka uu saaranaya soo ra-iisul wasaaraha inuu dalka ku soo laabtay asoo madaxweynaha inuu dalka ku soo laabtay asoo madaxweynaha waxaanu odhanaynaa ilaahay fadligiis iyo ikhlaaska iyo daacadnimada islaamnimada kugu jirta iyo walaalahaaga masaakiinta ee soomaalida ee tabarta daran garab istaagkaad garab istaagtay baa ilaahay kuugu nusraynayaa siiru calaa barakatillah baan leena barakada ilaahay ku socda
dadkii banaanbaxa isugu yimid ee ka dhiidhinayay weerarkii fashilmay ee la doonayay in xukunka looga tuuro dowladda uu madaxweynaha ka yahay rajab dayib erdogan ayaa socod dheer ku soo maray waddooyinka magaalada muqdisho iyagoo gabagabadiina isugu tegay dhismaha safaaradda turkiga ee ku taalla degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena isla wararka la xiriira turkiga ayaan weli ku jirnaaye dowladda turkiga ayaa soo qabqabatay maanta oo sabti ah kumanaan ka tirsan askartii milatariga ee ku lug lahaa iskudayga afgembigii dhicisoobay waxaa kaloo ay xukuumadda madaxweyne erdogan qaaday tallaabooyin ay ku hubinayso in maamulka dalkaasi iyo ciidamada uu guud ahaan gacanta ugu jiro dowladda haddaba wararka ugu dambeeyey ee xaaladda turkiga waxaa isugu keena soo duway wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari
ku dhawaad 200 oo ruux oo u badnaa dad rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii koox ka tirsan ciidanka qalabka sida ee turkiga isku dayeen inay afgembi kula wareegaan awoodda kooxdan ka tirsan milatariga ee sameeyey inqilaabka dhicisoobay oo adeegsaday taangiyo iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa weeraray xarunta mukhaabaraadka iyo aqalka baarlamaanka halka ay qabsadeen buundooyinka magaalada ugu weyn waddanka ee istanbul madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa ku eedeeyey kooxda soo maleegtay iskudayga afgembi in ay rabeen inay isaga khaarijiyaan islamarkaana ay talada waddanka xoog kula wareegaan magaalada ankara ee xarunta turkiga ayaa ahayd halka ugu badnaa ee khasaaraha dhimasho ka geysteen kooxda ka dambeysay iskudayga inqilaabka ka dhanka ahaa dowladda madaxweyne erdogan diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa garaacay dhismaha baarlamaanka iyo xarunta TV-ga iyo raadiyaha qaranka Turkiga ee loo soo gaabiyo TRT. Meel aanan ka fogeyn xarunta baarlamaanka Ankara waxaa degan Mustafa Axmed Caadle oo ah guddoomiyaha ururka ardada Soomaaliyeed ee magaalada Ankara. Mustafa wuxuu igaga warramay wixii uu arkay.
Aniga markii hore horta bannaankaan joogay diyaaradahaas kale ayaan arkay, laakiin markii dadka bannaanka isugu soo baxeen oo kale daaqada gurigaygaan soo istaagay, markii horaan saarnaa waxyaabihii aan arkay waxaa kamid a markii aan fiiriyo daaqadiida waxay aan ka arkay dadkii oo dhammaan gawaaridooda soo baxsaday, calamada Turkiga soo qaatay, bannaanka isugu soo baxay, hoonka gaariga yeerinaya. Sidoo kale waxaan arkay dabaabaadka ciidamada oo iyagana soo baxay ilaa tiradii aan tiriyay 18 meelahaasay ahayd oo gurigayga soo hormartay. Dabaabaadkaasaa jiray, dadkii dabaabaadka is hordhigaayeen, qaarkood gawaaridaay ku horjaraayeen, ciidamada way deganaanay muujinaayeen. Xataa waxyaabihii aan arkay waxaa kamid ah in dabaabaadka qaar ciidankii saarnaa dadka ay u galeen oo shan dhalinyaro ah intay galeen ay qoryaha la qabsadeen oo maxaa la yidhaahdaa ay lacnadaayaan, gaariga ay garaacayaan.
Magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn uguna dadka badan ayay ciidamada sameeyey iskudayga afgembi ka xireen meelo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin garoonka diyaaradaha Ataturki iyo labada buundo ee kale ah Bosforoska iyo tan Faatix Suldaan Mehmed oo iyagu dulmara badda Marmara ee magaalada u kala qaybisa laba qaybood Yurub iyo Aasiya. Xaaladda magaalada ayaa caawa degan sidau ii sheegay saxafiga Bashiir Macalin Khaliif oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Istanbul.
Xaaladda ayaa hadda waxaa u muuqataa inay degan tahay markii laga reebo dhanka mudaaharaadyada oo loogu baaqayo inay jidadka soo buuxiyaan oo kusii qulqulaya goobo mucayana, gaar ahaan garoonka weyn ee Ataturk International Airport. Dowladdu waxa ay wadaa ay qayrsanaysaa ama baaxsanaysaa kooxihii iskudayga inqilaabka uu ka fashilmay ee isku dayay. Ilaa iyo haatan waxaa la sheegayaa ilaa 3,000 in ay soo qabqabteen, kuwaasoo u badan ciidamada kuwa jaga ka hayay oo kooxihii isku dayay maxaan ku yidhahdaa inqilaabka isku dayay.
Dalka Turkiga waxaa degan Soomaali u badan arday oo ku kala nool daafaha waddanka, kuwoodu ugu badan waxay ku nool yihiin magaalooyinka Ankara iyo Istanbul. Haddaba sidee buu u saameeyey qalalaasaha rabshadaha watay ee ka dhashay iskudaygii afgembi ee uu dhiigga badan ku daatay ee Turkiga? Waa kan mar kale Mustafa Caadle.
Maya, wax gaaraho hadda ardayda ay qabaan ma jirin. Tan ugu badan waxay ardayda meelahii ay joogeen markii dhacdadan ay dhacday xiriir aan wada sameynay. Qof walba waxaan u sheegnay meesha uu ku sugan yahay inuu joogo. Dhammaan Soomaalida iyo gaar ahaan ardayda ku nool Ankara wax hadda oo dhib ay kasoo gaareen ma jirin. Kulligood deganaanay muujiyeen. Qofka ugu badan waxaa ku dhacday inuu gurigiisa uusan u hoyanin oo xaafadii uu joogay laakiin dhib kaloo gaara oo aan qabna ma jirin.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay xabsiga dhigtay ilaa iyo 2,800 oo isugu jira saraakiil ka tirsan militariga iyo booliska, kuwaas oo loo haysto iskudayga afgembiga. Sidoo kale qalabka warbaahinta ayaa ku warramay in guddiga sare ee hay-adda garsoorka ay shaqada ka ceyriyeen ilaa iyo 2,700 oo isugu jira dacwad oogayaal iyo garsoorayaal. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi waxaa loo jaray warqadii lagu soo xiri lahaa. Xaakimiintan waxaa lala xiriirinayaa inay daacad u yihiin wadaadka lagu magacaabo Fatxullaah Guleen oo ay dowladdu ku eedeysay inuu ka dambeeyey iskudayga afgembi ee ka dhacay Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Mawluud Jaawuus Oolu ayaa ka codsaday dowladda Griiga inay usoo gacan geliso 8 sarkaal oo loo malaynayo inay ka mid yihiin maskaxda ka dambeysay afgembiga oo diyaarad waday ay ka degtay jasiiradda Alexandropolis ee dalka Griiga. Imaam Fatxullaah Guleen oo ah ninka uu madaxweyne Erdogan ku eedeeyey inuu falkan ka dambeeyey ayaa inkiray waana uu cambaareeyey iskudayga inqilaab, hase yeeshee ra-iisul wasaare bin Cali Yildirim ayaa ka dalbaday dowladda Mareykanka inay usoo gacan geliso Fatxullaah Guleen. Hogaamiyaasha caalamka gaar ahaan dalalka saaxiibada la ah Turkiga oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa cambaareeyey iskudayga afgembi islamarkaana barbar istaagay dowladda sharciga ah. Turkiga waxaa horey uga dhacay 4 afgembi oo ay militariga sameeyeen inta u dhexeysay 1906-kii iyo 1907-kii.
Aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo isugu kaana soo dabariday wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Turkiga.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii martida makarafoonka iyo Falastiin Axmed Iimaan.
soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka برنامج كمرتدى ميكروفون كتدبات كم حمرتي النوجو حسن حندوي جمعالة وأقويهن صوماليات ودقن دلك بريطن وحن وحكوي الدين دونا أمان درذي وحن وحكوي الدين دونا قرحيدي كدع مجال هذا الناس يجود أهم صدا أي أتعبنا يصدق كمسلمين تاع كل قن يوروب أن حسن حجرا أن قرحي إنك كدع أن مجال هذا لقوم جعابه نيس دلك فرانسيسكا أن dad badan waxay su'aal galiyeen sida amaanka caalamku uu noqon karo sanadaha soo socda maadaama ay yihiin qaraxyadan iyo weeraradan kuwa soo noqnoqonaya maxay muujinaysaa qaraxyadan soo noqnoqday maxay muujinayaan
horta qaraxyadani waxay sal ku hayaan colaado badan oo bariga dhexe iyo ka dhacay muddo dheer oo aan yareyn oo kasoo bilow dagaalkii qaboobaa ilaa maanta socda ee salka ku hayaan cabsida iyo faafitaankooda iyo inay hadba xuduudda ay ku sinaayeen kasii faafaan iyo cabsiduna aad ay u badanaysaa faransiiskan hadda ay ka dhaceen muddo sanad iyo bara gudahood waxay ka dhaceen 3 jeer oo ayay ka dhaceen si culus uga dhaceen wadamada kale oo Belgiumka iyo Yurub badan oo kasii horeysana waa jirtaa cabsiduna waa sii kordhaysaa weliba dadka expertiga ah oo arrimahan hadda siyaasiyiinta maahe dadka aqoonta u leh waxyaabahan waxa ay leeyihiin haddaan xal loo helin oo arrimahan waxyaabaha xididka u ah haddaan la daaweyn in mushkiladu sii badanayso ayaa la aaminsan yahay oo ayna sii yaraanin
yurub muddo bilooyin gudahoodii qaraxyadu kusoo noqnoqdeen khasaarooyin waaweynna waa ay geysteen marka maxay tahay sababta kooxahan laftirkooda xilligan xoojinaysa
horta waxaa jira yurub sidaad ogtahay bad waxay xiriir badeed oo weyn ayay waxay leedahay wadamadan middle eastga guud ahaan ama bariga dhexe la yiraahay la leedahay oo aan yareyn oo ilaa waqooyiga africa ilaa marka xagga loo sii wado la gaaro dhinaca eastga yurub la gaaro taasoo marka keenaysa qaxooti fara badan iyo daad fara badan oo qaxootiyana oo socdo oo aan la kala sooci karin oo taasa waxay sahlaysaa socodka qaxootiga oo dhinac haddii laga fiirshana humanitarian iyo bini aadamnimo lagu soo dhaweynayo ayaa waxa uu sabab u noqday in sida webigu marka uu socdo qashanku uusan uga harin oo biyo keli aysan u socon ayaa waxay noqotay dadkii imaanayay inay wataan ayaguna dad badan oo balaayo abuur ah oo aan qaxootinimadu aysan sax ka ahayn taasa midda hadda xoojinaysa arrinkaas waay waa lagu soo dhex dhuumanaa qaxootiga faraha badan leh dad badanna waxa waay waa waxa hadda keenaya inay walwal ka qabaan iyo yurub iyo sii jirtaankeeda oo gitaanka ingiriiska iyo ay la ku leeyihiin taas ayaa ugu culus hadda waxa la dhihi karo iyo midda labaad oo ah dagaalka ballaartay ee markii hore markii uu saameynayay dowlado badan oo syria iyo ciraaq iyo ilaa libya oo weliba aada ugu dhow hadda wadamadan faransiiska iyo soo gaaray iyo tunis hadda oo ninkan wax ka soo jeedo walow tunis weli ay roon tahay marka waxaa juqraafiga dagaalkuna waa ballaartay qaxootiga socdaana waa batay labadaas qodob waxay ka qayb qaadanayaan marka in ay soo bataan dhibaatooyinka ka imaanaya dhinaca ammaanka
waxay sheegtay inay jiraan waxyaabo badan oo sababaya in waxani ay dhacaan maxay kula tahay inay sabab u tahay weeraradan maxaa isleedaha waa laga qaban karaa haddii loo baahdo in wax laga qabto ama dunidu ay ka qaban kartaa in qaraxyadan iyo khasaarahoodaba la yareeyo ama la joojiyo
waxyaaba badanoo waxaa jira aada looga hadlo oo ay ka mid tahay dowladaha waddan militarianka la yidhaah saaran isku xirta waqooyiga africa iyo wadamadan yurub isku xirta in ammaankooda iyo dhaqaalahooda iyo horumarkooda wax laga qabto oo dadka meeshaas ka imaanaya iyo dowladahan yurub sida hadda ka hor libya oo kale markii uu qadaafi joogay waxaa jiri jirtay wadamada talyaaniga iyo waxay la lahaayeen xiriir xagga ammaanka ah markii meesha uu ka baxay qadaafi markuu meesha ka baxay ee xiriirka xumaaday waxaan u jeedaa nabaddina xumaatay ayaa arrimihii waxa faraha ka baxeen marka haddii wadamadaas xagga ammaanka iyo xagga maalgelinta iyo horumarinta aqoonta iskaashi buuxada la sameeyo oo lacagahan faraha badan leh oo ammaanka oo ku baxaya ciidamada iyo xuduudaha loo wareejiyo dhinaca maalgashiga dhinaca waxaan u jeedaa horumarinta waxaa dad badan aaminsan yihiin in arrinkan yaraan karo sidoo kalena aan globally loo fiirsho arrinta oo aan loo fiirin wax ku kooban dowlad iyo laba inta laga fadhiisto xal nabadeed oo lagu dejinayo wadamadaas oo siyaasa ahaan laysaga fahmayo oo ay kow ka tahay xalka xataa falastiin laftiisa iyo ka dhexeeya israa'iil oo kow ka yahay waxyaaba iyo halkan hadda arrimahan ka dhexeeya eraan iyo sacuudu qayb ka yihiin guud ahaan gobolka xididadiisa mashaakil meesha ay kasoo burqanayaan waa middle east ama bariga dhexe arrimahaasa waxay u baahan laska afgarto
waxaa jirta in hadda waxaa ka hadashay goorsii horeysa arrinta qaxootiga oo aada sheegtay in qaxootiga dad aynay dhabka ahayn qaxootinimada ay ku dhex jiraan sidee qaxootigan dhabta ah ee ka imanaya syria tusaale ahaan soomaalida oo kale libiya soo maraan dadka reer Liibiyana baday soo maraan marka dhamaantood sidee u saameynaysaa arrintan
wallahi waxay horta mushkiladana waxay saameynaysaa qaxootigana waa saameynaysaa waxay saameynaysaa oo kale to qid kasta oo dana kale heed wadamada Yurub ay saameynaysaa laakiin qaxootigu dadka ugu badan ay saameynayaan way way wadamada Jarmalka oo kale to oo qaxootida aad u la u dabacsanaa meelaha laga soo geli karo ay kamid tahay ee lagu aadeyn karo dadkii kasoo horjeeda qaxootinimada oo dhahay dadkan walaha dadkan hanan marka hore waxaan ka celiyo oo ay kasoo horjeeda hadda madaxda Jarmalka oo kale to oo gabadha meesha madaxda ka ah oo kale meelaha waxay kamid tahay looga garhelayo leeyahay qaxootigan waxaa noogu soo dhumaraya mushkiladan marka waa in laga hortagaa oo dadka qaxooti diidka ah dadka badan ee qaxootiga og inuu dana badan ku jiraan oo xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarka ane waa looga garhelaya arrintan oo kale marka runtii caqabad xooggan ayay ku tahay in dadkii qaxootigu dhabta ka ahay ay helaan soo dhaweynta ay u baahnaayeen iyo tixgelinta ay u baahnaayeen xoog arrin xoog leh oo dhibaato ay ku tahay
marka laga soo tago qaxootiga kuwa badanaa degan dad badan ayaa degan oo muslimiin ah wadamada Yurub qaraxyadan soo noqnoqda ee la leeyahay mar walbaana un qof muslim asal ahaan kasoo jeeda ka dambeeya adigu waxaa ka mid ah dadka Yurub ku nool sidee isleedahay waa ay u saameyn doontaa noloshooda
wallahi saameyntu waa aad u culus tahay aniga hadda London joogo aan ku noolahay muddo dheer mar walba oo wax dhacaan wadnaha farta ku haynaa oo aan leenahay miyuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa qof muslima ayuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa ilaa aan ka ogaano in qofkaasi qof muslima uusan ahayn ama aan waxa weeye wadnaha farta lagu hayaa tan haddeer dhacday nin muslima inkastoo ka dambeeya waxaa dadkii booliiska hadda ilaa hadda waxay leeyihiin ma hayno wax caddaynaya inuu linki la lahay arrimaha argagixiso ama kooxaha argagixisada waxay leeyihiin xataa ma ahayn qof u muuqda inuu ahay nin oo diin iyo arrima heedlo oo diriskiisi marka la wareystay iyo dadkii yaqiinay waxay u badinayaan arrin family problem waxay dhahaan oo qoyska iyo xiriirkii ka dhexeeya asaga iyo xaaskiisa waxbaa kale la xiriirinaya haddana weli hadduu magac muslim wato maxamed ba la yidhaahda mushkiladdu waxa waaye waa nahaysaa boqolkiiba 70 waa taagan tahay marka runtii xanuun iyo culays ayaa nagu haysaa iyo welwel ayaa nagu haysaa oo aan runtii aan dadka ay ku dhacday haba daraadeen laakiin annagana psychologically dhibaato xoog leh ay nagu haysaa
waxaa jirta qaraxyadii Paris ragga geysta markii la fiiriyey kan hadda ka dhacay Nice marka la fiiriyo meelo isaga mid yihiin oo ah in dadkan aanay ahayn dad diinta u go-aya ama dad diin badani ka muuqatay qaarkood kalaabyaday tegi jireen waxaa la sheegay inay qamriga cabi jireen waxyaabaha dadka caadiga ah ee u yimaadeen ay sameyn jireen oo xuduud diimeed ahna ku xirnayn haddana waxaa loo saarayaa dadkan inay yihiin dad muslim ah maxay tahay sababta dhalinyaradan ayagoon markii horeba lahayn diin wanaagsan ay haddana waxyaabahan iyagoo diin ku gambanaya ay u dhacayaan
horta qofka balansigaa ka dhumaya ama waxaa ka dhuma macnaha balansiga waxaan ula jeedaa waxaa qofka ka dhumaya inuu go-aan saxa qaata ayaa ka lumaysa gudaha wuxuu ka dareemayaa inuu diintiisii uusan raacsanayn oo u gafsan yahay bannaanka wuxuu ka dareemayaa in dhibaatooyin haystaan marka go-aan qaadashada qofku haddii diinta uuna si saxa u haysan oo diintiisu ay tahay ama diin qalooc loo geliyo markii hore ama markii horeba uu ahay qof aan ku toosnayn go-aan qalada inuu qaato oo iska dhaadhiciyo inuu dhibkan hadda maanta uu ku jiraba oo uga bixi karo inuu horuu sii galo waxaa la yidhaha hore inuu qofku usii galo dhibka oo u haysto inuu dadkaas oo baabiinaa masaakiinta oo shacabka ah waxaan shaqada ku lahayn oo wanaag in diinta islaamka haddii la fiirsho in wanaag iyo macaamil wanaagsan iyo dhaqan wanaagiyo dirisnimo maahina wax kale aynu ka furayn oo waddanka uu martida u ahaay oo soo dhoweeyey oo sharciga ku joogo oo shaqada siiyey oo aqoonsaday inuu waxaas oo kale kula kaco ay wuxuuahay go-aan qalad ahoo la qaadanayo waayo waxayna ku salaysan yihiin qofkii oo miisaankiisii iyo baalansigiisa ayna saxnayn
aada umahadsantaa xasan
siaadan ku salaamadhamaan
intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida microfoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa xasan xundubey jimcaale oo ahaa qoonyahan ku nool dalka britain magaalada london tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana barnaamijkan oo kala dhagaystayaal nabadgelyo
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay barnaamijkeenii martida mikrofoonka dhegeystayaalna haatan ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayaa inoo soo diyaarisay
waxaana wanaagsan dhegeystayaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkana waxyaabahan idinku haya waxaa ka mid ah magaalo dhan oo ay dadkeedu ku nool yihiin hal dhisme sidoo kale waxaan idin hayaa
ubadka sida loo barbarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa
waa fanaanka Nuur Daalacay oo aan weli wareysigiisa qaybo kale oo xiiso leh aan idinka hayo iyo sheekooyin kale waa caawa iyo caweyska Washington. Magaalo yar oo ku taalla gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka ayaa dadkeedu waxa ay ku nool yihiin hal dhisme oo keliya. Waa sheeko indhahayga si weyn u soo jiidatay. Ismaaciil Xuseen Farjar oo iga indha badnaa sheekadaasi ayaa studio hayla fadhiya. Ismaaciilow, dadkan daarta degan ma rayid baa mise madaxdeena way ku jirtaa? Maxaa halkan dhisme magaaladii oo dhan isugu keenay?
Caashay horta waqtiga iyo waayuhu iska kala duwan yihiin oo dunidan duruufaha iyo dunidu u kala nooshahay. Haddii intaa aad dunida waa tii Ilaahay subxaana wa tacaala quraanku lahaa fasiiru fil ardi fanduru, dhulka intaa socotaan eeg eega. Haddii aad yaro eeg eegtid maalinba wax ku xiiso geliya, wax kaa nixiya, wax ku cajab geliya, dhinac walbaad ku arkaysaa. Waa baalashaasaa loo rogrogay.
Aad iyo aad.
Tusaale ahaan, markaan dalkan Mareykanka soo eegno, waa qaaradan oo gobollada qaarkood baa 6 saacadood loo kala socdaa ama 5 saacadood diyaarad markaad saarantay. Marka tusaale ahaan, gobolka Alaska la yidhaahdo dalkan Mareykanka waxaa ku yaala magaalo yar oo dadkeedu hal dhisme ku wada nool yihiin.
Ma magaala mise waa xaafad mise waa tuulo?
Magacyada xaafad iyo magaalo iyo tuulo waxay ku xidhan tahay waxaas halka ku yaalliin.
Waa gartay.
Waxaasad ku dheereerinaysaa haddii bulsho ay meel keligeed ku nooshahay oo keligeedna ay hal dhisme oo dabaqa oo gebigooduba ay wada galeen oo ilaa dowladdii hoose iyo kii qashinka ururinaya iyo wixiiba dhismaha ku wada nool yihiin. Marka doonaysid inaad dowladdii hoose u tagtid wax kaaga xidhmaan, waad soo daadegaysaa jaranjarada soo raacaysaa ama wiishki. Markaasaad qolka xaggaa xiga baad aadaysaa, markaasaad kaasi waa kii maayarku fadhiisanayay, kan golaha deegaanka fadhiista, kaa shishe waxa fadhiista qoladii amniga, saasoo kale meesha loo degay.
Waa garta, waa halkii la dhihi jiray marka hal doona wada saarana.
Hal doona wada saarana.
Daartaa dadkoo dhan baa ilaashanaya.
Daartoo dhan baa la wada saaranaya.
Waa garta.
Dadka deegaanka oo kale warbaahinta qaybo ka mid ay wareysato kale waxay ku leeyihiin inkastoon daarta wada degannahay, haddana isma jeclin mararka qaar.
Waa garta.
Macnaha dadka qayb uu qaadan karta in dadkan jacayl is wada keenay. Waa la kala waayay duwan yahay, way is khilaafayaan, way is qabanayaan, dee waa dadka kala aragtida duwan, haddana dhismihii waa lagu wada noolyahay.
Marka maxay Ilaahay u badan in hal dhisme ay magaaladan ku noolaato?
Waayaha iyo duruufaha ku xeeran ayaa saa ku kalifay. Dhulku waa dhul dee waa taqaanaa gobolka Alaska, waa baraf xilliyada qaarkood oo aada u daran. Oo marka waayihii iyo duruufihii ayaa xilliga.
Aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. dambaysay barnaamijka caweyska Washington ee caawana dhegaystayaal, waxaan idinku hayaa qayb kale oo aan hubo inaad ka heli doontaan oo ka mid ah sheekadii uu fanaanka Nuur Daalacay studio V O magaalada tan Washington nagula wadaagay aniga iyo Ibrahim Xasan Danduray. Ibrahim, bal noogu bilow mid ka mid ah heesaha madaxaaga ku taagan ee uu qaaday fanaanka Nuur Daalacay.
Hees kale waxaa jirta iyadana Nuur intaada ka bixin dadku aad u jecel yihiin oo la yiraahdo dabeylahan u diraa farin.
Waxay ku jirtay riwaayadii durdurkii jacaylka. Riwaayada dhan waxaa lahaa Axmed Xuseen Jigjigaawi, heestana waxaa lahaa midhaheeda iyo laxankeedaba Axmed Xuseen Jigjigaawi baa lahaa. Allah naxariistee.
Markaan daayraadin dubaqay umaankeyo dukhaanka saaraba wadnihi daloolay dakharada ku jiidiyo sow damaaci allah ima soo diraayo doon 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 ka coday daymala
Sarawa
laga durgumaay heesaada nuu daraa ulina qaar badana noo dhiman caasha ayaad moodaa inay xagaka isha kaaga soo gudaysa caasha haye
waxaan aada xusuustaa heeso waayadan dambe uu london ku qaaday fanaanka nuur daalacay oo qaarkood ay nimco yaasiin la qaad maxaa kuwaas ka xusi kartaa
nimco wax heese badan baan wadan qaadnaa oo wadane iyo u badan iyo maxay ahayd iyo qaar ruwaad baan wada dhignay
jacaylka noogu roono anaga caasha
wuu jiray jacaylku waxaan wada qaadnay nimco waxaan wada qaadnay ruwaad dhan baan wada dhignay oo calisenya lahaa abucali alisenya waxaan bal tijaabinay in qurbahana ruwaada lagu dhigi karo
waan gartay
inkastoo xoogaa hireeg ay nagu noqotay ay dhib batatay
dadka
sidii laysugu wada heli lahaa ruwaadu waa hawl dhan waa sida filim la samaynayo
dowladdanbay
u baahanto dadkii waxbay wada leeyihiin in wada hesho maalin walba oo dabeedna
wadaagala
wadaagoaafsado
musigii
maalin walba la tumo in musishanku dhibaato male laakiin dadka wax matalaya ayay dhibaato tao haddii mid aad weydo dee shan qof buu laleeyahay wax hadduu mid kaa maqnaado waa kadid ruwaadana waa la
sarajrwaadu way kala dhinaanaysaa marka
maalin walba way kala dhinaanaysaa dabidna aduu aakhirka waa dhignay waan dadaalnay waan samaynay ruwaadaas aniga nimca ka agtarahayn fanaaniin badan baa ku jiray waxaan wada lahayn heese badan ruwaada
kuwa kugu taagano markiiba aad ka hesha ma jiraa
inkastoo uu saran sir silaciyo oo dhibsoo maray salka dhigay jacaylkii soognaa muddada dheer waxay ahayd markaan sello ee hawsha dhamaato
sal ku dhigan jacaylka oo meel la isugu yimaado oo las fiirsado
markii jacaylku wanaagsanaa la bilaabayey ruwaado inta badan waa jacayl la bilaabo dabeedna obstacles iyo wax
isku farfarxo
ha soo kala dhexgala dabeedna naftu maalin iyo leylka marmi weydo mirta dhexee habeenkii adigu
maranbilowgii
jacaylka ruwaada
ya salaam waxaa kaloo jira heeso aad la qaado fanaanada farxiyo fiska bal kuwaas maxaad ka xasuustaa
waxaan ka xasuustaa
hal beed qaar nooga
farxiya waxaan isla tagnay jabuuti waxaan maaragtay heesaan sii qaadnay aanu samaynay haybada ismaaciil cumar geelle oon halkan ka salaamayo oon carooskeeda ka qayb galay iyada iyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle madaxweynahayga iyo maaragtay marwadiisana waan salaamayaa khatre maxamed xayd iyo dhammaan dadka reer jabuuti aan ka soo jeedo aad baan salaamaya marka laba goor baan tagay addoonisteedii iyo carooskiiba
kuwii jacaylka ahaayoo sidaas ubaxa ay gabdhaha u lulayeen mid nooga soo qabo
waxaa ku jiray waxaa ka mid ahaa ubadka sida loo barbaarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbaarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa qalbiga boholiyo ugu gaadhay beerkii wadnaa istabaaya boodiya indhahani ilmeeyey dareen 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 balalaashidaya
dareen balalaashidaya
macnaha waa
gudaha laga gubanaa
waa jacaylku waa dareen qofka niyadiisa guba oo haddii uu helo
guux ku shidan guux
ku shidan iyo dabku haddii uu helo markaa qofku jeclaa
waxaaso dhan way dameya
waa qabuuba
Save it.
dadkaasi quruxda badan ee labada fanaan ee Farxiya Fiska iyo Nuur Daalacay ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ee todobaadkan. Intaan mar kale iska maqlayno, waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad baa u mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska washington. haatanna bal dhinaca iyo somaliland, diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee soo socda ee 2017 ayaa maanta ka bilaabatay in ka badan 200 oo goobood oo ka tirsan gobolka sanaag oo ah kan ugu baaxadda weyn gobollada somaliland. guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in agabkii loogu talagalay wada ay wada gaadheen dhammaan goobaha ay u qorsheeyeen. waa sida uu warkan ku soo warramayo wariyahayaga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac.
sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha guddida doorashooyinka somaliland injineer cabdiqaadir iimaan warsame, diiwaangelintan ayaa saakasi rasmi ah uga bilaabatay 206 goobood oo ku yaala gobolka sanaaga, waxaana uu guddoomiye cabdiqaadir sheegay inay si wanaagsan uga bilaabatay kadib markii ay sameeyeen, buu yidhi, diyaargarow iyo dadaal. waxaana uu intaasi ku daray inay dhammaan goobihii wada gaareen agabkii ay ugu tala galeen. marka laga yimaado cillado iyo goobo adkaaday oo uu sheegay inay rajaynayaan in dhammaan goobahaasi galabta ay wada gaadhaan islamarkaana ay shaqeeyaan. sidoo kale 2 maalmood ka hor ayaa magaalo madaxda gobolkani sanaag ee cirgaaba lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo diiwaangelintan, taasi oo ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda iyo madaxweyne ku-xigeenka, iyagoo dhammaana bulshada ku guwaabiyey inay u soo baxaan diiwaangelinta. waxaana gobolkani oo ah ka baaxad ahaan ugu ballaaran somaliland uu noqonayaa kii shanaad ee ay diiwaangelintu ka bilaabanto, iyadoo sidii gobolladii kale ay diiwaangelintu ka socon doonto muddo 8 maalmood. cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin. haatana dhegeystayaal, haaruun macruuf aynoo gudmaro wararkii ugu doorka roona.
mahadsanid jaamac. saraakiisha dalka turkiga ayaa waxay sheegeen in la xiray in ka badan 2800 oo askari oo ka mid ahaa xubnihii askarta isku dayay in afgembiga ka ridaan waddankaasi turkiga. in ka badan 2700 oo garsoorayaal ayaa iyagana shaqada laga joojiyey. sidoo kale warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in amarka soo qabashada loo jaray 140 ka tirsan xubnaha maxkamadda sare ee dalkaasi turkiga. wadaadka fadhigii dalka Mareykanka Fadxulla Guleen oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa afgembigaasi ayaa isagu u beeniyey. wasiirka andhaha xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerryna wuxuu sheegay inaysan dalab rasmi ah ka helin dowladda Turkiga haddii ay ka helaan caddeymo ay soo bandhigaan inay dowladda Mareykanku ay tixgelin doonto. dhinaca dowladda Soomaaliyana waxay amartay in la xiro lana joojiyo howlihii laba hay-adood oo lala xiriirinayo wadaadkaasi lagu magacaabo Fadxulla Guleen oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa afgembiga dalkaasi Turkiga. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay 7 maalmood u qabanayso shaqaalaha hay-adahaasi inay kaga baxaan magaalada Muqdisho. dowladdu waxay sheegtay in labada dowladda Turkiga iyo Soomaaliya ay ka shaqayn doonaan sidii aysan u istaagi lahayn adeegyada ay fulinayeen hay-adahaasi oo isugu jira kuwa caafimaadka iyo weliba kuwa dhinaca amniga. warkina intaas uu ku dhan yahay. warkaasina wuxuu u dambeeyey idaacadda idii fiidnimo. waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Jaamac Buule Jaamac oo idinle intaan ku kulbi doono idaacadda subaxnimo 6 barka nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.